VOA This Morning.
Halo pendengar VOA, akhir pekan lagi. Hari-hari cepat berlalu ya. Salam kami dari Ibu Kota Amerika di Washington DC. Saya Puspita Sariwati, senang sekali dapat menemani pagi Anda. Pada musim semi di sini, orang Amerika punya kebiasaan bersih-bersih rumah atau yang mereka sebut spring cleaning. Jadi mereka membuang, memberikan untuk donasi, atau malah menjual barang-barang dan pakaian bekas yang masih pantas pakai. Dengan demikian, rumah lebih rapi. Tapi kenyataannya pendengar, banyak yang siap membeli barang baru lagi. Ya, sama saja ya, malah nambah barang lagi di rumah. Baiklah pendengar, kami buka acara VOA This Morning ini dari Studio 17 VOA di Washington DC. Kami telah menyusun berbagai laporan untuk Anda. Di antaranya, suku bunga acuan naik, pengusaha teriak, beban usaha semakin berat.
Memang yang cukup efektif selama ini itu adalah untuk dengan menaikkan suku bunga acuannya.
Protes perang Israel-Hamas di kampus-kampus AS, Ketua DPR minta rektor mundur. Netanyahu minta aparat bertindak.
This encampment, a peaceful student-led demonstration, is part of the larger movement for Palestinian liberation.
Jangan lupa pendengar, Anda juga bisa mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia. Seorang penyanyi rapper Iran menjadi tenar karena liriknya tentang kematian Mahsa Amini pada 2022 dan mengecam Republik Islam dijatuhi hukuman mati. Demikian menurut pengacaranya dan aktivis HAM hari Kamis. Kebingungan atas berita hukuman mati yang konon dijatuhkan terhadap pekerja toko besi berusia 33 tahun, Tumaj Salehi, tidak secara resmi dikukuhkan oleh kantor berita IRNA milik pemerintah Iran dan pengadilan. Namun berita vonis itu dengan cepat menuai kritik internasional dari Amerika dan para pakar PBB yang menganggapnya sebagai tindakan keras Iran yang terus berlanjut terhadap semua perbedaan pendapat setelah protes massal selama bertahun-tahun di negara itu. Kasus Salehi berawal dari kematian Amini tahun 2022 setelah ditangkap polisi karena tidak mengenakan hijab sesuai peraturan Islam. Penyelidik PBB mengatakan Iran bertanggung jawab atas kematian Amini. Iran memadamkan protes damai itu tidak dengan kekerasan selama berbulan-bulan yang menewaskan lebih dari 500 orang dan 22 ribu orang ditahan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam demonstrasi pro-Palestina di kampus-kampus Amerika dengan menyebutnya sebagai aksi anti-Yahudi dan membandingkannya dengan peristiwa Holocaust. Dalam sebuah pernyataan video yang dirilis hari Rabu, Netanyahu mengatakan massa anti-Yahudi telah mengambil alih universitas-universitas terkemuka di mana mereka menyerukan pemusnahan Israel. Ini mengingatkan kita pada apa yang terjadi di universitas-universitas Jerman pada tahun 1930-an. Ujarnya, seraya menambahkan, ini tidak masuk akal. Netanyahu meminta pejabat negara bagian, lokal dan federal untuk turun tangan.
The response of several university presidents was shameful. Now fortunately, state
tanggapan dari beberapa presiden universitas sangat memalukan. Untungnya pejabat negara bagian, lokal, federal banyak yang memberikan tanggapan berbeda. Tetapi harus ada lebih banyak lagi yang harus dilakukan, ujarnya. ribuan mahasiswa menuntut pihak kampus untuk memutuskan hubungan keuangan dengan Israel dan melepaskan diri dari perusahaan-perusahaan yang mendukung konflik yang telah berlangsung berbulan-bulan yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Puluhan ribu orang telah ditangkap dengan tuduhan masuk tanpa izin atau melakukan tindakan tidak tertib. Kita ke Prancis. Polisi Prancis hari Kamis mengungkapkan langkah-langkah keamanan luas yang akan diambil untuk menjaga upacara pembukaan besar-besaran Olimpiade di Paris. Pasukan anti-terorisme khusus akan dikerahkan di perairan Sungai Seine yang akan berperan penting dalam upacara itu, serta bangunan di sekitarnya dan penghuninya, kata Kepala Polisi Paris, Laurent Nunez.
Donc ce périmètre de protection, c'est un périmètre antiterroriste de la loi 2017.
Jadi perlindungan ini adalah alat anti-terorisme berdasarkan Undang-Undang tahun 2017. Dengan kata lain, ini adalah perimeter di mana kita diperiksa secara sistematis di pintu masuk, apakah kita menggunakan kendaraan atau berjalan kaki. Jadi pasti ada pos-pos pemeriksaan di sana, katanya. Orang-orang yang tinggal dan bekerja di gedung-gedung di sepanjang sungai di Paris yang ikonik itu harus menjalani pemeriksaan di pos-pos dan kehadiran polisi bertambah. Sementara pemeriksaan latar belakang akan menghubungkan mereka dengan database intelijen dari kelompok dan organisasi radikal yang dikenal. Sekian Berita Dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, keputusan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan atau BI rate ke tingkat 6,25% cukup mengejutkan semua pihak, terutama kalangan pelaku usaha. Apa kata mereka? Berikut laporannya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sinta Wijaya Kamdani, mengatakan kebijakan Bank Indonesia atau BI yang menaikkan suku bunga acuan atau BI rate ke level 6,25% tidak cukup ideal bagi kalangan pengusaha di tengah situasi dan kondisi yang penuh distorsi atau gangguan serta ketidakpastian. Meski begitu, pihaknya, kata Sinta, cukup memahami dan menghormati kebijakan dari bank sentral tersebut. Selain itu, ke depan, para pelaku usaha berharap pemerintah dapat menjaga keterjangkauan biaya kredit dengan cara menjaga daya saing dan menjaga agar suku bunga pinjaman, terutama untuk sektor usaha real di dalam negeri, dapat terjangkau dengan baik, serta arus pendanaan untuk sektor real ini tetap dijaga dengan baik. Selain itu, ke depan, Sinta berharap kebijakan untuk menaikkan suku bunga acuan di dalam negeri harus menjadi pilihan kebijakan yang paling terakhir dan tidak terlalu sering dilakukan. Pasalnya, suku bunga pinjaman sektor real di tanah air tidak bisa bersaing dan tidak kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan. Sementara itu, ekonom Indef Nailul Huda mengatakan kebijakan BI tersebut mau tidak mau harus diambil demi menstabilkan pergerakan nilai tukar rupiah yang sudah cukup melemah dalam beberapa waktu terakhir ini.
Ini kan beberapa instrumen kebijakan gitu, tapi memang yang cukup efektif untuk selama ini itu adalah untuk dengan menaikkan suku bunga acuannya gitu kan, sehingga dolar itu tidak banyak yang keluar dari Indonesia gitu kan. Ada ketertarikan ya untuk pasar modal itu untuk menanamkan di dalam negeri.
Ia mengatakan akan ada perlambatan dari sisi penyaluran kredit di tanah air yang selama ini sudah menyentuh level 2 digit. Selain itu, biaya investasi pun diprediksi akan mengalami peningkatan. Nailul berpendapat bahwa langkah BI dan juga langkah bank sentral lainnya akan bergantung kepada kebijakan dari The Fed mengenai suku bunga acuannya. Menurutnya hal tersebut yang sulit untuk diramalkan. Agar kondisi perekonomian tanah air tetap stabil, Nailul menyarankan kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang tepat agar tingkat inflasi tidak melambung tinggi.
Ini yang harus dijaga juga adalah inflasi dalam negerinya gitu kan, jangan sampai ketika rupiah melemah seperti ini ada gonjang-ganjing kenaikan harga BBM lah, harga termistrik lah, gas lah, dan sebagainya gitu.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. Ketua DPR Amerika menuntut Presiden Universitas Columbia, Minochi Shafik, untuk mengundurkan diri karena terus meluasnya aksi demonstrasi mahasiswa yang menuntut diakhirinya perang Israel-Hamas di Gaza. Sementara Perdana Menteri Israel mengecam unjuk rasa pro-Palestina di kampus-kampus Amerika itu dan menuduh gelombang demonstrasi itu sebagai aksi anti-Yahudi. Berikut laporannya.
Pendengar, itulah suasana demonstrasi di University of Texas di kota Austin. Demonstrasi serupa juga terjadi di University of Minnesota. Juga di Universitas Columbia, University of Southern California, Harvard University, Emerson College, University of Michigan, New York University, Northwestern University, George Washington University, Yale, dan banyak lainnya.
This encampment, a peaceful student-led demonstration, is part of the larger movement for Palestinian liberation.
Demonstrasi mahasiswa di sedikitnya 15 kampus terkemuka di Amerika ini menuntut di akhirnya perang Israel-Hamas di Gaza dan pemisahan kampus dengan perusahaan apapun yang terkait dengan upaya militer Israel di Gaza. Namun berbicara para wartawan seusai melangsungkan pertemuan dengan Presiden Universitas Columbia, Minochi Shafik, pada hari Rabu, Ketua DPR Mike Johnson justru menyerukan pengunduran diri Shafik sebagai presiden dari salah satu institusi akademik terkemuka di Amerika.
As Speaker of the House, I am committing today that the Congress will not be silent.
Saya berada di sini hari ini bersama mitra-mitra saya dan menyerukan pengunduran diri Shafik jika ia tidak dapat segera menertibkan kekacauan di kampus ini.
16 senator Partai Republik di New York telah menulis surat kepada Gubernur Kathy Hochul meminta pemimpin yang berasal dari Partai Demokrat itu mengirim Garda Nasional ke Universitas Columbia guna melindungi mahasiswa dan staf Yahudi.
It's very scary. I can't concentrate during the class.
Situasinya sangat mengerikan. Saya tidak dapat berkonsentrasi di dalam kelas. Mereka berteriak-teriak sepanjang hari. Saya takut untuk mengatakan bahwa saya orang Yahudi karena mereka semua membawa foto-foto yang mendukung Hamas.
This is scholasticide. Shame!
Aksi demonstrasi menuntut di akhirnya perang Israel-Hamas muncul di sejumlah besar kampus pasca penangkapan massal seratusan mahasiswa di Universitas Columbia.
I'm here to demand immediate ceasefire along with my other comrades so we can get humanitarian aid to Gaza.
Saya berada di sini untuk menuntut diberlakukannya segera gencatan senjata dan diizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
What's happening on America's college campuses is horrific.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pernyataan video yang dirilis hari Rabu mengecam demonstrasi pro-Palestina di kampus-kampus Amerika itu dan menyebutnya sebagai aksi anti-Yahudi dan membandingkannya dengan peristiwa Holocaust. Netanyahu meminta pejabat negara bagian lokal dan federal untuk turun tangan.
The response of several university presidents was shameful.
Tanggapan dari beberapa presiden universitas sangat memalukan. Untungnya, pejabat negara bagian, lokal, federal, banyak yang memberikan tanggapan berbeda. Tetapi harus ada lebih banyak lagi yang dilakukan.
Kelompok-kelompok yang mengorganisir protes itu menyangkal tuduhan antisemitisme dan mengatakan demonstrasi itu ditujukan terhadap Israel dan tindakannya di Gaza. Demikian laporan tim VOA.
Sekelompok aktivis yang tergabung dalam koalisi Freedom Flotilla sedang bersiap berlayar untuk membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sejumlah warga dari LSM di Indonesia kini telah berada di Turki, kota di mana armada kapal akan berlabuh, meski misi tersebut tertunda karena sejumlah alasan.
Armada yang membawa bantuan kemanusiaan dan ratusan aktivis hak asasi manusia internasional dari sedikitnya 30 negara akan berlayar dari kota Istanbul ke Gaza demi membantu korban perang di wilayah konflik itu. Rencana itu diinisiasi oleh kelompok aktivis Freedom Flotilla Coalition atau FFC. Harapannya mereka dapat menembus blokade Israel. Gani Ramdan adalah perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat Golden Future Indonesia dan Takwa Squad Indonesia yang terlibat dalam misi tersebut.
Dari pihak flotilla sendiri sudah menyiapkan sekitar 5.500 ton bantuan dan dari beberapa NGO juga mereka bilang kita di sini diperbantukan tenaga untuk menyalurkan bantuan ke Gaza.
6 warga Indonesia yang ikut berpartisipasi telah berada di Turki, termasuk 3 orang perwakilan lembaga swadaya masyarakat dan 3 jurnalis. Nur Ikhwan Abadi adalah ketua presidium AXA Working Group, lembaga swadaya masyarakat yang salah satu sayap keperempuanannya, Maimuna Center, memiliki misi membangun rumah sakit ibu dan anak Indonesia di Gaza. Sebelum berlayar, Ikhwan mengatakan para peserta telah diberikan pelatihan berupa pelatihan non-kekerasan untuk mengantisipasi risiko infiltrasi dari pihak lain ke dalam kapal yang ditumpangi mereka.
Karena kita memang misi kita misi damai dan tujuan kita bukan lain-lain hanya ingin menyampaikan bantuan saja ya, jadi saya pikir harus tetap tenang gitu.
Meski awalnya telah dijadwalkan untuk berlayar pada 24 April waktu setempat, Ghani menyampaikan rencana keberangkatan Freedom Flotilla tertunda hingga 27 April.
Bahwasanya kita harus menunggu selama 2 hari karena seharusnya kita besok itu masuk kapal dan berangkat, tetapi tadi ada beberapa alasan, ada beberapa hambatan yang membuat kita delay selama 2 hari ini.
Menanggapi rencana keberangkatan armada tersebut, Vedan Patel, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, sekutu dekat Israel pada Kamis 25 April, mendorong agar pengiriman bantuan dilakukan melalui jalur penyeberangan resmi.
We welcome any country or any entity.
Kami menyambut baik setiap negara atau entitas manapun yang ingin berbuat lebih banyak untuk membantu meringankan penderitaan di Gaza. Hanya saja kami meyakini bahwa bantuan semacam ini yang pada akhirnya diperuntukkan bagi Gaza harus disalurkan melalui penyeberangan yang resmi dan jalur yang telah ditetapkan.
In case you missed it.
Pendengar, Senin 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan 2 pasangan capres-cawapres yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu menguatkan secara hukum kemenangan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu 2024. Keduanya akan dilantik dan memegang kekuasaan pada Oktober tahun ini. Banyak pihak menilai ada kekurangan, cacat, tindakan tidak etis, pelanggaran, dan lain sebagainya sepanjang proses pemilu kali ini. Dimulai pada Oktober 2023 ketika Mahkamah Konstitusi mengubah syarat pencalonan presiden-wakil presiden menjadi 40 tahun asal sudah memegang jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah. Gibran yang berusia 36 tahun akhirnya berhak maju mendampingi Prabowo. Namun pemilu adalah pemilu. Semua tuduhan itu berakhir pada fakta bahwa secara faktual maupun hukum, Prabowo dan Gibran memenangkan kontestasi kali ini. Jika ditelaah lebih jauh, praktik demokrasi masih memiliki kekurangan dan lubang dalam sistem yang dipraktikkan di Indonesia. Tetapi itulah resiko sebagai bangsa yang masih muda dalam menjalankan demokrasi. 2 dari sekian banyak sisi yang perlu disempurnakan dalam sistem di Indonesia itu adalah lembaga kepresidenan dan partai politik. Lembaga kepresidenan dinilai terlalu kuat dan menjadi satu-satunya lembaga yang belum diatur melalui undang-undang secara khusus. Sedangkan partai politik di Indonesia yang cenderung pragmatis dan tanpa ideologi menimbulkan praktik kekuasaan yang kadang aneh karena partai yang bisa menempel kanan-kiri tanpa batas sedikit pun dan semuanya lebih senang bergabung di pemerintahan tanpa semangat oposisi. Untuk membahas itu, saya menghubungi 2 orang, yaitu Presiden Constitutional Law Society, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ignatius Lintang Nusantara, dan Dr. Tunjung Sulaksono, dosen dan pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pertama, kita akan berbincang dengan Ignatius Lintang Nusantara yang menyerukan pembahasan dan pengesahan rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan untuk membatasi kekuasaan Presiden, berpijak pada pengalaman pemilu kali ini di mana sosok Jokowi terlihat sangat berkuasa untuk mengatur semua sisi proses pemilu meski tuduhan itu dianggap tidak terbukti oleh Mahkamah Konstitusi.
Halo Mas Lintang.
Selamat malam Mas Nuradi.
Ya. Ini kan lepas dari soal putusan MK kemarin dan bagaimana kemudian politik Indonesia bereaksi begitu ya. Saya tertarik soal apa kemudian selanjutnya yang bisa dilakukan dan ini menarik soal rancangan undang-undang kelembagaan presiden.
Ya, lembaga kepresidenan.
Lembaga kepresidenan, oke. Mas Lintang, sejauh apa sebenarnya nilai penting bagi Indonesia untuk berkonsentrasi pada upaya terhadap undang-undang ini, rancangan undang-undang ini?
Ya Mas, jadi nilai penting yang sebenarnya terkandung di dalam rancangan undang-undang itu atau dalam undang-undang itu nantinya apabila sudah disahkan sebenarnya adalah sebuah evaluasi atau refleksi dari setiap pergantian kekuasaan di Indonesia yang cenderung polanya adalah tidak ingin membatasi kekuasaan pada setiap presiden dan wakil presiden yang menjabat. Dan itu sudah bisa kita lihat bahwa rancangan undang-undang itu walaupun dahulunya merupakan inisiatif DPR, tetapi pertanyaannya kan mengapa selama 23 tahun ini tidak pernah dilanjutkan lagi rancangan undang-undang tersebut. Karena salah satu hal yang membuat kemudian rancangan undang-undang ini lebih relevan lagi adalah selama pergantian kekuasaan itu masyarakat merasa bahwa selama ini pemimpin atau presiden itu bisa menjadi sesosok yang dipercaya karena dia akhirnya bisa memimpin negara dengan etika. Nah, tetapi yang menjadi masalah selanjutnya adalah pada suatu titik yang sudah kita alami juga sekarang, presiden tidak bisa memenuhi ekspektasi masyarakat kita, itu akhirnya bisa lihat tuh kepercayaan itu runtuh. Dan akhirnya presiden bisa melakukan apapun. Itu sebenarnya kalau kita tarik lagi ke belakang, ya penyebabnya karena dia menjabat itu sebagai seorang individu yang tidak terbatas kekuasaannya.
Yang disebut dengan pembatasan oleh Mas Lintang dalam RUU ini atau yang dijelaskan di sana apa, Mas?
Itu adalah mencakup mengenai rambu-rambu. Jadi rambu-rambu itu menjadi sebuah istilah yang saya gunakan untuk memberikan poin-poin hal yang bisa dilakukan atau hal yang tidak bisa dilakukan sebagai seorang presiden ketika dia sedang menjabat. Jadi itu nanti di situ sudah tertulis dan juga dinyatakan dengan jelas melalui bagian penjelasannya bahwa ada poin-poin yang mencakup larangan. Nah, akhirnya pembatasan yang dimaksudkan di sini itu akhirnya kita bisa lihat perilakunya, fokusnya itu.
Dalam kasus politik yang terakhir misalnya kita mengambil contoh adalah apa yang terjadi selama katakanlah 6 bulan terakhir ya di Mahkamah Konstitusi. Yeah. Apakah itu menunjukkan bahwa apa yang diharapkan lewat rancangan undang-undang lembaga kepresidenan itu tidak muncul belakangan ini?
Walaupun tujuan dari rancangan undang-undang ini adalah mengurangi dominasi kekuasaan dari presiden setelah kita selama 32 tahun masa Orde Baru itu, tetapi itu baru terbukti bahwa sekarang presiden itu bisa melakukan hal-hal yang dia mau. Ya, tapi selama ini kita melakukan pemakluman karena ya sekali lagi tidak diatur secara yuridis atau secara hukum yang itu memang tertulis. Nah, selain itu juga, kalau kita lihat dalam konteks pengaturan dan relevansinya hingga saat ini, maka kita bisa tahu bahwa sebenarnya undang-undang ini pun itu masih bisa ditambahi lagi muatan atau substansinya. Sehingga tidak semata-mata mengesahkan atau melanjutkan prosesnya rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang, tetapi sebelum dijadikan undang-undang ini pun perlu diadakan kembali pembahasan ulang mengenai apakah substansi yang di dalamnya itu perlu ditambahkan lagi atau perlu ada poin-poin yang dievaluasi. Karena kan proses perancangan undang-undang memerlukan beberapa tahap untuk pemecahan masalah yang dihadapinya, begitu Mas.
Khususnya terkait peristiwa-peristiwa terakhir ini ya, terkait pemilu.
Betul Mas, betul. Bahkan kita pun tadi juga menyarankan bahwa di dalam larangan itu seharusnya juga diatur bahwa presiden dan atau wakil presiden itu juga dilarang untuk adanya semacam hubungan relasi kuasa antara ketua dan atau kroni politiknya di dalam struktur pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.
Apakah ini memang ada kesimpulan bahwa setidaknya selama lebih 20 tahun terakhir ya, 23 tahun itu, presiden di Indonesia ini terlalu kuat?
Nah, sebenarnya bisa Mas untuk diambil kesimpulan seperti itu. Itu memang pada hakikatnya kekuasaan itu kan tidak ingin dibatasi. Nah, itulah yang akhirnya menggradasi nilai-nilai negara Republik Demokrasi. Bahwa negara ini adalah negara Republik Demokrasi, bukan negara monarki terselubung. Nah, apabila kita mengamini negara ini adalah berbentuk Republik Demokrasi, maka kekuasaan yang tidak terbatas itu seharusnya dibatasi. Karena pembatasan itu untuk menjamin hak asasi manusia. Jadi semua itu di dalam konsep negara Republik Demokrasi dalam pandangan saya itu memang harus dibatasi. Dibatasinya ya untuk melindungi hak asasi manusia.
Pendengar, di bagian kedua ini Dr. Tunjung Sulaksono akan membahas tentang partai di Indonesia sekaligus praktik demokrasinya yang ternyata belum cukup baik. Pemilu terakhir tahun ini menjadi salah satu buktinya.
Pak Tunjung, kita mau reflektif sedikit lah tadi Pak Tunjung kan menyebut juga ini agak ke belakang soal proses ya. Meskipun mau nggak mau kita harus melihat bahwa proses itu ujungnya sekarang sudah ada begitu. Nah kalau kita reflektif sedikit ya dari kacamata Pak Tunjung, apa yang bisa kita refleksikan dari proses dari sekitar ya Oktober, November sampai pemilu Februari kemarin?
Gini Mas, jadi ini kan ada sebuah proses di mana partai-partai politik itu menjadi penentu utama dalam menentukan kekuasaan ya. Dalam konteks presiden juga seperti itu ya. Dalam undang-undang pemilu, calon presiden, calon wakil presiden kan hanya bisa diusulkan oleh partai. Semua itu menunjukkan bahwa partai ini menjadi aktor yang sangat menentukan dalam menentukan apa merah hitamnya politik di suatu negara, termasuk di Indonesia pasca reformasi. Nah, namun demikian ada satu persoalan yang saya kira belum selesai ya, ketika kita bicara tentang partai, yaitu bahwa partai-partai politik di Indonesia itu baru separuh jalan, Mas Nur. Partai itu dibentuk untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, hampir semua pakar politik, hampir semua definisi tentang partai politik juga mengatakan hal yang sama. Tetapi yang barangkali banyak orang lupa adalah bahwa kekuasaan itu tidak kemudian berhenti. Partai hanya kemudian berhenti ketika sudah dapat kekuasaan, ya sudah, kekuasaan itu kemudian mereka nikmati sendiri. Padahal harusnya kekuasaan itu kan dikembalikan untuk bonum publicum, Mas, kebaikan seluruh masyarakat. Itulah kenapa politik itu mulia, kata Aristoteles, karena kekuasaan itu kan didapatkan untuk semuanya, bukan dinikmati oleh segerombolan atau sekelompok kecil orang.
Artinya kalau kita lihat dari misalnya pencalonan calon presiden wakil presiden, kemudian bagaimana MK melakukan perubahan, kemudian pelaksanaan pemilu itu sendiri sampai ke sidang MK yang memutuskan pemenang pemilu atau menolak gugatan dua calon wakil presiden ini, buah dari ketidakmatangan kita di partai politik ya.
Iya. Mungkin intinya seperti itu, Mas. Karena partai politik itu lebih berorientasi kepada kekuasaan. Itu tidak salah sekali lagi ya. Tetapi itu belum selesai. Masalahnya kan seperti itu.
Ada problem etis di situ ya?
Nah, inilah yang kemudian saya ingin menarik ke ideologi, Mas. Kenapa partai bersifat seperti itu? Kenapa hanya mencari kekuasaan dan kemudian kekuasaan itu dinikmati sendiri? Karena banyak orang yang mengatakan ideologi nggak penting, tapi bagi saya kalau dalam sebuah proses politik, dalam perebutan kekuasaan, yang namanya ideologi itu menjadi sangat penting, karena dialah yang kemudian akan menjadi kompas ideologi itu, Thomas. Nah, kita gamang dalam ideologi itu, partai-partai gamang, karena kita lihat sekarang apa bedanya antara partai satu dengan partai yang lain. Susah untuk mendiferensiasi partai-partai itu, programnya sama, gitu. Yang pertama itu, masalah ideologi. Lalu yang kedua, saya kira, ketika kita harus berbicara tentang partai, maka kita bicara tentang pelembagaan partai. Meski banyak negara demokrasi yang established, yang sudah mapan, maka partai itu terinstitusionalisasi, artinya terlembaga. Di situ ada aturan main, dan aturan main itu digunakan bersama-sama, ditaati bersama-sama. Termasuk ketika harus memilih pemimpin, maka ya pemimpin yang terpilih melalui sebuah proses yang mengikuti ya alur atau mekanisme internal itu. Aturannya apa, yaitu diikuti. Tidak kemudian diubah hanya untuk seseorang agar bisa berkuasa jadi ketua partai terus-menerus.
Melihat, merefleksi yang terjadi 4-5 bulan terakhir ini, kemudian putusan MK Senin siang, kita atau politik Indonesia menurut Pak Tunjung apakah masih jauh dari format ideal?
Ini pertanyaannya agak sulit, Mas. Kenapa? Karena tadi seperti yang saya katakan, kita ini proses demokrasi kita itu bukan maju tapi mundur. Dan hal ini diingatkan banyak sekali para scholar ya, para apa, ilmuwan ya. Ada yang mengatakan ada Indonesia backsliding ya demokrasinya, setbacknya demokrasi. Kemudian banyak sekali, ada sekitar 6 atau 7 istilah yang untuk menggambarkan bagaimana selama kurang lebih 10 tahun terakhir ini demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Dan warning itu nampaknya tidak pernah diperhatikan serius oleh pemerintah. Yeah. Nah, jadi kalau kemudian Mas Nur mengatakan apakah itu masih jauh, ya bukan jauh lagi, kita mundur, Mas. Gitu ya, jadi kita itu mau mencapai sesuatu tapi malah justru mundur, menjauhi sesuatu. Tapi proses untuk menuju kepada siapa yang nanti akan menjadi wasit, siapa yang akan jadi pengawas dan lain sebagainya, yang jadi hakim garis, itu kan sebuah proses yang barangkali tidak semua orang punya waktu untuk melototin itu.
Demikian bahasan kita pekan ini terkait apa yang harus dilakukan untuk membenahi sistem politik di Indonesia. Seperti kata para pembahas tadi, lembaga kepresidenan dan partai politik semestinya menjadi konsentrasi jika kita ingin demokrasi berjalan lebih baik di masa depan di Indonesia. Terima kasih.